piemiņas pasākumu aizsākās Šķirotavas stacijā, vienā no vietām, kura nu jau 68 gadus glabās kaudras atmiņas par cilvēku izmisumu, kuri bija nolemti doties pretī necilvēcīgiem pārbaudījumiem, ciešanām un arī nāvei. Dabitka atcerējās, ka daudz vietu Latvijā arī toreiz bija sniegs un lielas smagas pikas krita uz deportētajiem veltītā pieminekļa arī šodien. Pieminēt šeit bija ieradušies nepilns 100 cilvēku, izskanēja valsts himna, represēto pārstāvju, kā arī politiķu uzrunas. Pasākumā satiktās Helēna un Ārija stāstīja, ka par šo dienu nekad nespēja domāt vienaldzīgi. Helēnai tā nozīmē smagu pašas pieredzi, bet Ārijai abu vecvecāku zaudējumu.
Vecāvs ar vecāmātu palika Sibīrijā, es te tuvāk arī dzīvoju un ikdienēju garām šai vietiņai, vienmēr apceros. Spilgtākais tas, ka vecāmāta vispār nestaigāja, bija guloša, satina segā un aizina. Tas viss šausmīgākais lietas.
Man bija toreiz 7 gadi, mūs aizvedā ar mašīnām līdz Zilupei, es no Latgales esmu. Zilupei mūs izšķīra ar tēvu uzreiz. Un mūs izsūtīja ar mammu.
Vija Vīnzarāja šodien īpaši piemina savu mammu. Viņai pašai izsūtīšanas brīdī bija 9 gadi.
Personīgi es nevaru mammai uzlikt uz kapiņu ziedes, es varu liekt te.
Jo mamma.
Mums kā paglabāta. Es nevaru tagad aizbraukt, es agrāk braucu uz Omsku, nolikt mammai. Ir piemineklis palikts uz kapu, bet nu, tagad es lieku te tās puķīzes katru gadu.
Tieši mātes īpaši pieminēt šodien aicināja Latvijas politiski represēto apvienības pārstāvis Astrīds Freimanis savā uzrunā pie brīvības pieminekļa, kur šodien notika plašākais piemiņas pasākums.
Es šodien gribētu atcerēties mūsu īstos varones, mūsu mātes, kas neiedomājumos apstākļos parādīja lielu varonību, izturību, atjautību un glāba savus bērnus no bada, no sala, no slimībām un no pārdarījumiem. Viņas bija īstās varodes, kas cīnījās līdz galam.
Pie pieminekļa sastaptā Rudīte ir mamma, kura savukārt šodien ļoti piedomā, lai viņas dēls Morits arī cienītu mūsu valsts vēsturi. Godinot upurus, abi pieminekļa pakājai noliek sarkanas rozes.
Par šīm deportācijām es esmu dzirdējis jau pirms laika. Man daudz arī tas nozīmē, jo gal galā daudz latviešus brutāli izsūtīja uz Sibīriju.
Es domāju, ka ir svarīgi rituāli, un tas ir jāturpina, un citādāk to nevar iemācīt, kā vienkārši atnākot un parādot, kā tas notiek, tie neuzpiedumi paliek.
Valsts prezidents Raimonds Vējonis deportācijās cietušos nodēvēja par mūsu brīvības un neatkarības karognesējiem, jo viņu nesalaužamais gars un dzimtenes mīlestība ir pierādījums mūsu tautas spēkam spējai izdzīvot un atjaunoties.
Šīs ir īpašības, no kurām tik ļoti baidījās okupanti, jo tās ir brīvas sabiedrības un neatkarīgas valsts pamats. Šīs īpašības mums ir jāizkopja un jāliek lietā, lai celtu laukstošu Latviju.
Prezidents arī akcentēja, ka izsūtīto tautiešu sapnis par brīvu Latviju ir piepildījies, taču tagad tikai Latvijas iedzīvotāju spēkos ir to sargāt un pilnveidot. Baiba Kušča, Latvijas radio.